sango na fewa.
Kwa ila muna bayibang sobozuli bapu ya kulanda sango ulukota Lingala na VOA, The Voice of America, lula kala Amerika, uta Washington, edi isango. Bakambibi yamba motoba bayibatika kinkumbu ya mutambwisi sini na Assemblée Nationale balobi bazali kulikia edi Assemblée Nationale ekundima procès verbal na bango ya kupuna mukambi ya sini pe mulakisi elungi na bango na plenière ya sini. Mulakisi elungi ya Église du Réveil prophète Dodo Kamba oyo azwaki maloba na kumbu ya baninga baye batano basusu alobi na bukutani na bapantisango na Kinshasa ete basili saki musala nyonso pe basalaki yango malamu kasi bayi katoliko nde babimaki na ndako ya mosala elongo na bayi protestant pe babinganaki bango na centre interdiocésain pe bakambi motoba ya biyamba bakendaki kokoba mosala na bango na simei. Tolanda maloba madudu kamba
eza na commission mobimba na Assemblée Nationale tozosala bango confiance. Je crois que bayebi, je crois que vous allez soit PAG, soit commission moko paritaire, vous allez très bien. Mais la qualité que baza n'a pas valeur, vous allez avoir confiance au bayebi, d'enga le bâti monseigneur Jéva. Trois, il y a majorité, bayebi. Et, n'a pas conseillé à Bobo, bata la charte n'abissou. Bata n'a bien, n'a pas article n'yons, surtout article 16, la charte n'abissou, le fait, c'est moi idée.
N'angambo de yango, comité laïque, y a coordination et singi, n'a pas kambibi yamba, kozunga na misa, na masolo pona kupuna kati na bato basusu moto akotambwisa seni CLC esingi botika mi ya bato babali baye bazali libaku pona mboka pe epameli bobebisi ndako nzambe pe mafinga bo salami na bakambi ya Eglise Katolika CLC ekebisi kuzwa yango moko pe makambo na maboko pona kukitisa bato na nzela. Président Félix Tshisekedi yandimi kokitana na bokambi ya CAC lisanga liankita ya bikolo bya Afrika ya katikati na mokokani waye ya Congo Brazzaville Denis Sassou Nguesso apesaki yano yango na lipinga ya bayi CAC ayambaki lubi na Kinshasa. Bukingi Mui Aner Tomi salam ya Bukingi moko abomami na mabanga na bavandi ya Beni na Nord Kivu Bulayi na Erikas Mwisi.
Osali ya renseignement na Ngumba Beni, Sombongonza Olivier Daniel alias Gomez, abombaki na bafondi ya quartier Rwangoma, simea komo beta mabanga alobi, lieutenant Anthony Mwalushai, mulobeli ya mapinga ekolo Congo démocratique. Na secteur opérationnel Sukula 1.
Ajawa ya renseignement bakendaki lobby na Rwangoma pona kotala mouvement moko suspect concernant mama Oyo tozaki na ba sango ke azana kati ya collaborer na ba ADF bango wana babandi kobeta banja na biso mabanga na butu e moko na bango azokaki makasi azana hôpital mususu ya renseignement Gomez ye akufaki na terrain lobby.
Yango etika kete masasi makuka kobeta ubutu ya lobby kote na lelo da quartier Rwangoma. Utai Ngumba Beni, Erikas Mwisi pona VOA Afrika.
Sangula Lingala na VOA uta Washington. COVID-19 ingali na etuka ya ukatanga lokula na ekolo Congo Democratique pe bisika misusu na Val Mabila tunaki ministre ya etuka Dr Joseph Nsambi.
Situation est commis compliquée un peu depuis presque 10 jours ba hôpitaux est commis inondé na baka de plus en plus na variant oyo variant Delta troisième vague est frappé biso sérieusement. Donc soins intensifs ya ba hôpitaux est commis vraiment inondé que ça soit ba hôpitaux ya l'état centre ya biso ya gouvernement.
Olibanda liamboka bilenge motoba ba uta na Afrika bazuka ki na bitumba bingala ki simana liwa ya mwana kelasi moko ya Congo na Bukangami na Bangalore na Inde na kombo ya Joel Malu na mibu tukumi bali na sambo elenge yango akangama ki simana kuzwama na ektasi uezali droge pekisama eyebanite soki azali ya RDC tu ya Congo Brazzaville. Suka na sango na biso yango yo tukutana na site internet na biso voalingala.com tobosa na tiku like Facebook na biso ezalaki wabino edi itango.